tu zao reo olo ateny vaovaontsika amin'izao mitaotao vovonana izao. Naomby ny tetika asa gazety fa nandritra ny fitoana ny asany tamin'ny faritra eny ambin'ny folo teto Madagasikara. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny fivorianan'ny tampony momba ny diniky ny avy atao any Etazonia ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Tsy ataon'ny fitondram-panjakana malagasy laharam-pahamehana ny fiarovana ny zonekizy ho ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena ampisahana izany. Raha ny velany nandefa miaramila fanampiny any amin'ny faritra Tsasiva mba hiarovana ity tanàna stratezika any amin'ny sisintany atsinanana manakaiky ny tanànan'ny Donbasy ity ny tafika ukrainianina. Niaran'ny tifitra rokety ny Brownie vokovokomena iraisam-pirenena tany Gazao Malitolakandro vokany olona 20 maty ary 50 hafa naratra vokatr'izany. Brino Rakoto Malala no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao atoandro ity. Joela Rasolofombolan'olotra izany manatitra ny araba tokolasy tompovavy ary manasanao mpanajanana araka ny vaovaontsika. Ny sehatry ny fampandrosoana no isantarantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Ny abo ny vokatra azo tamin'ireo sehatrasa fampandrosoana ho an'ny teny ambanivohitra tamin'ny alalan'ny tetikasa fampitomboana ny ara-pambolena sy ny fiantohana ny fananantany na ny kazefa nandritry ny fitotoana ny asany tamin'ny faritra 15 teto amin'ny nosy. Tetikasa eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny arahana nanatanteraka tamin'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany no faranana tamin'ny fomba ofisialy maly teny amin'ny hotely Radisson Blu Ambodivona tamin'ny alalan'ny atrikasa ny tetikasa fotoana nanolorandro zavabita ny songadina nandritra ny fotoana ny asany ihany koa nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ratoy Arjona Suzlin sy ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany Andriatsitohainanaina. Ny ministra Ratoy Arjona Suzlin teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Raha ny commune zay tantaniko zany a, commune ruralan'ny Ambodirian, tegna isan'ny nahita tombony lehibe tokoatra zany a tamin'ny ity fisian'ny projet KZF. Raha tsy ilaza fa ny lalana no antoky ny fampandrosoana. Misy tetezana anankitelo a zay namboarina tamin'ny alalan'ny projet KZF ary ny tena ngeza indrindra mahatratra 850 metatra. Ary komunina miisa 7 nandritra ny 20 taona zany mitoka monina tanteraka ka taoriany izao fisiany izao tetikasa KZF izao dia vita somantsara izy io ary amin'izao zany tena efa misy fiantraikany maventy amin'ny fiarian'ny vahoaka indrindra fa amin'ny famoahana vokatra na amin'ny fiainana andavanandro satria tena mihitina zany a ny frein na ny fotoana lanin'ilay olona koa zany tegna hita fa tegna misy fiantraikany maventy be zany amin'ny fiarian'ny commune sy ny faritra agny amin'ny commune misy 7 agny amin'ny faritra tsinanana.
Nay tsy no avetrany ngamba fa tsy ny ministra Ratoy Arjona Suzlin izay ny resaka izay fa ny ben'ny tanàna ny amin'ny kominina Modrina Tomasina Faro marihana fa dia ny sehatra tamin'ny fiantohana ny fananantany ny tetikasa KZF ka raha tany 9 hoe tsiray tapitrisany nozaraina tamin'ny faritra 14 nanohana ny kominina ny fandrafetana ny pilofoko ny tetikasa ary nanolotra sarytany avy amin'ny zanabolana ho amin'ny faritra 13 manerana ny nosy isany sitraka ny tompontsoa moa ny ben'ny tanàna tany Ambodirina izay efa narahantsika teo fa ndeha rahantsika ny fanazavan'ny ministra Ratoy Arjona Suzlin momba ity tetikasa KZF ity.
Maromaro ny zavatra vita tao anatin'izay fitotoana izay raha tsy hitentsika ny fanatsarana ny ataoko hoe tontolo manodidina famokarana amin'ny alalany voalohany indrindra ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny tohadrano zany na lalana afahana mamoaka ny vokatra na eo ihany koa ireo ataontsika hoe trano fanodinana na trano fitehirizam-bokatra. Fa ankoatran'ireny a dia teo ihany koa ny fanatsarana ny lalàna misehatra ny ataontsika agrikultura biôlôjika fa manampy an'ireny a ny indrindra fantatsika fa antokara lehibe amin'ny famokarana ny fanatsarana sy ny faharon'olona misitraka ny ataontsika hoe titre foncier na certificat foncier ka reo fanatsarana ireo malodidina famokarana ireo zany anisan'ny zavatra angeza be izay azo tao anatin'ity tetikasa ity ary miaraka amintsika eto a ireo mpahazo tombontsoa amin'ireny a raha tsy jentsika ireo sehatra ny any amin'ny kommune indrindra indrindra ireo tantsaha ary koa ireo sehatra tsy miakina izay niara-niasa amin'ny tetikasa.
Eu amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay ihany dia efa miomana sahady amin'ny fiatrehana ny fivorianany tampony momba ny dinika ny ho avy izay ho tanterahana any Etats-Unis ny volana septambra ho avy izao ny eo anivo ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Nisy tamin'ny omaly ny dinika fakan-kevitra ny arahana tamin'ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana ny sehatra tsy miankina ary ny tanora sy ny firenena mikambana ny jereny ireo laharam-pahamehana ho an'ny Madagasikara entina amin'io fihaonana ny tampony io lahadinika tamin'izany ny fametrahana ny lamima sy tondro sotra satria zava-dehibe ny fiomanana mba hahafahana mitondra feo raisy ny ady sisika ho an'ny laharam-pahamehana hoy ny ministry ny raharaham-bahiny Rafaravavitafika Arasata teo amin'ny micro an'i Olondranaivo.
Ny tanjona ao anatin'izao atrikasa izao dia ny mba hahafahana mametraka tondro zotra ahafahantsika miomana amin'izany fivoriam-be izany izay manan-danja loatra ho an'ny firenentsika. Izay indrindra no mahatonga antsika manomana an'izao hetsika izao mba hahafahantsika miomana tsara amin'izany fivoriana izany. Zava-dehibe loatra mantsy ny fiomanana mba hahafahantsika mandrafitra azo lazaina hoe mitondra feo iray ao anatin'izany fivoriana izany ahafahana ihany koa mandrafitra ny mety ho ady sisika ho ataon'ny Madagasikara na ireo tanjona izay iverin'ny Madagasikara fa laharam-pahamehana amin'izany fihaonam-be izany. Hitantsika fa misy tompona andraikitra avy amin'ny sehatra maro ao anatin'izao fivoriana izao eo ny avy amin'ny sehatra ara-panjakana, eo ny avy amin'ny sehatra tsy miankina, eo ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena fa indrindra, eo ny tanora maro dia maro izay heverina fa hisitraka voalohany an'izany fihaonana mahakasika ny ho avin'izao tontolo izao izany.
Eo amin'ny pejany sosialy dia tafiditra amin'ny fankalazana ny iray volan'ny ankizy amin'ity volana jona ity dia nikarakara hetsika fampahafantarana sy fanentanana momba ny tokony hanajanany zon'ny ankizy ny PFSCE vovonan'ny fiaramonim-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'ny ankizy omaly nisy ny karnaval sy ny fampiratiana maneho ny asa sahan'ny fikambanana mandrafitra ity vovonana ity ary fanehoana tamin'ny alalan'ny tononkalo sy tantara fohy nataon'ny mpianatry ny EPP ambobohangy nampafantatra momba'izay zonin'nyankizy izay sy ny endrika tsy fanajana izany eto amintsika. Loha hevitra tamin'ity hetsika ity ny hoe andao atambatra ny hery ho fiarovana ny zonin'nyankizy. Hetsika natao teny amin'ny FMA ampasan'ny Malo. Fantatra fa mbola maro ry zonin'nyankizy tsy voahaja eto Madagasikara raha nambara ny filohan'ny PFSCE maître Maria Raharinarivo Nirina.
Ny education izay tsy ampy ary tsy misy lova ho azo apetraka ao an'ny ankizy raha io education io tsy anaovantsika investissement. Tsy hoe resaka hoe manao construction n'école fotsiny de proposition amen'ny UNICEF tamin'ny herinandro teo dia misy ny hoe anao pacte de partenariat miaraka amin'ny tombona toka rehetra na fanjakana izany hoe eo amin'ny qualité de l'enseignement, eo amin'ny fampianarana ireo izay mameny fianarana ho an'ny zanatsika satria tsy misy le qualité de l'enseignement satria raha resaka statistika ny hoe mbola betsaka ny tsy tafiditra any ampianarana l'ankizy malagasy dia le qualité de l'enseignement tsy ao satria ny mpampianatra tsy manana n'le fahaiza-manao dia tsy misy avenira mihitsy izany ho antsika raha ireo ny tsy atao to amintsika nge miresahana ny viol bon catastrophe naturelle anisan'ny zavatra manahirana ihany koa lekizy enfant en situation de rue tombo foana isan'andro pauvreté urbaine no mahatonga an'izay mifandraika mihitsy amin'ny pauvreté urbaine lazaina baka mondial mitombo foana ny ankizy en situation de rue, mitombo foana ny ankizy miasa, ny ankizy vavy manao ny tratran'ny exploitation sexuelle sy ny rehetrarehetra bevoka tsy ara-potoana.
Nambaran'ny maître Maria Raharinarivo Nirina ihany koa fa tsy ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana mihitsy ny fiarovana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara.
Tiana hisotroana lakolosy moa ho an'ireo mpitondra indrindrindrindra sy ireo mpiara-mombonatoka dia mahitsy izay ary mahatsapa fa tsy loha laharana mihitsy eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny zon'ny ankizy. Ireo tanora no hitanay ekena dia tsy misy tena andraikitra raisin'ny fanjakana ary mampalahelo anay raha dia hatramin'ny nitsanganan'ny gouvernement tafarany teo dia tsy misy izany hoe direction de l'enfance zany izay nisy foana hatramin'izay tsy mbola misy izy amin'izao. Isaorana kosa nefa ny ramatoa ministry ny fitsarana izay manao interim ny population fa nonona tongavany teo dia mitsangana zao a ni comité national de protection de l'enfance inona moa zany no vola inona ny programa nasa eto ny ministère de population ierovana sy adivana momba ny zaon'ny ankizy raha tsy misy akory ny direction de l'enfance tokony hoe misimisy aragnamby zany atao hoe défenseur d'étoile l'enfance zany satria aiza ary lesehatra mba hitondrananireo zay hoe etaetapo médiature tsy ao anatiny andraikiny zany seny idh moa eo ihany a fa zahay zany de mangataka ny fitondrana mihitsy hoe aloha mba eritreretsika sao de mba tokony asiana zany défenseur d'étoile de l'enfance zany eto Madagasikara.
Fa maro ny tanorana vita fianarana ambony tsy anasa na sahirana amin'ny fitadiavany asa eto Madagasikara noho ny fahafitsiny tolotrasa misy eto amintsika. Misy amin'ireny tanora ireny maniry te hanangana orinasa ho azy manokana nefa tsy manana fahafahana anao izany. Manoloana izany dia mamety tantsoroka sy toro lalana azy ireny ny vondron'ny tanora manapahaizana etsy amin'ny kominina Ambodratrimo ka hikarakara velakevitra samihafa momba ny fianarana ambaratonga ambony sy ny tontolo ny fananganana orinasa. Etsika ataony zoma 8:30 tsona izao eny amin'ny trampokon'olona Ambodratrimo manomboka amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 7:00 hariva. Tanoratra any amin'ny 500 avy amin'ny kominina sy ny distrikan' Ambodratrimo no kendrena hisitraka izany toro lalana izany. Manampy fanazavana ny mpikarakara Andriamatora Slofarjao Tsiahina Andrianina.
Maniry zay ty anampy ny tanora ho an'ny mpianatra indrindra indrindra zay mbola eo andalam-piratovana ny fahalalana de mikarakara ny hetsika anankiray zay a zay hoe noaviko zay a de misy ny atao hoe développement personnel, misy ny culture d'entrepreneuriat et mon métier pour demain ho an'izay maniry ty anangana orinasa zany na ho an'izay mbola tsy mana antoka tsara hoe inona ny asa ataony rahatra zay. Ny faharoa ho an'izay maniry ty anatra any ivelany pour études à l'extérieur de ny fahatelo a être fonctionnaire na hoe zay maniry a de hiditra mpiasam-panjakana. Ny antony anaovan'izy io de zao noho le situation misy ankehitriny puque hoe ny tanora tena misy efa mavita fianarana manana master 1 master 2 nefa tena tsy mahita lalana hoe aiza marina ny tena andehanany de vokatr' zay a natonga anay ankarakara an'le hetsika hoe mba andraisan'ny tanora ndraikitra mba hosay anangana orinasa na hoe hiditra amin'ny pôle zay tokony andehanana na hoe inona ny tena lalakizorany hoany no afy programma amin'le izy a amin'ny conférence manomboka amin'ny 8:00 maraina ka hatramin'ny 6:00 sasany a ny culture d'entrepreneuriat et mon métier pour demain ho an'izay maniry ty anangana orinasa zany a de amin'izay fotoana zay ny tonga ho an'izay maniry a tia mpitombo fahatokisa tena dia amin'ny 6:00 sasany a ka hatramin'ny 12:00 ora kosa ho an'izay maniry mpianatra teo any ivelany de amin'ny 1:00 a ka hatramin'ny 2:00 sasany ary ny farany a ho an'izay maniry tihitra mpiasam-panjakana rahapitso dia manomboka amin'ny 2:00 sasany ka hatramin'ny 4:00 hariva. Ny fisarihana dia aorina an'izay fandaharam-potoana rehetra zay marina ihany koa fa otron'ny olom-panjakana sy ny manam-pahefana eo an-toerana ity hetsika voalohany ity.
Misy ny tohana ho an'ireo tanora izay manana tetikasa ka maniry hanangana orinasa ho Andriamatora Kotoasimbola Entso Patrika.
Misy tohana zany omena andreo izay mpanatrika toy ny hoe tohana ny fitaovam-pianarana mandritra ny heritaona ho an'ireo tanora manana tetikasa eo ny resaka agroalimentaire zany de ao koa ny momba ny resaka teknôlôjia de ny farany a resaka énergie renouvelable dia etohana ny taratasy ara-panjakana zany zany hoe ny fistaty a ary omena ihany koa izy a brao a fan zany a manao ny karazana hoe recherche développement a ny produit a na ny client a na ny service ny a mandritra ny 3 volana zany ao anatin'izay hoe bureau équipé a misy connexion wifi a misy salle de conférence a ahafahany mandray client zany maimaimpona daholo zay a voafetra zany izy zany hoe eo amin'ny 50 eo ihany no azo an'izay zany zay tsara vitana de anisan'ny sitraka an'izay tolotra izay zany efa mifarana zany le conférence de izy fisarihana ho atao.
Manaitra ny asesena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitsaram-pamarinana ireo fitoriana voarainy taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny Nouvelle Génération Politique Malagasy na ny NGPM fikambana ny vondronareo tanora mpandimby amin'ny sehatrin'ny politika eto Madagasikara ny NGPM miantso ireo mpitsara eo nivon'ny asese izy ireo mba tena hipetraka ho ray aman-dreny hitandro ny safidim-bahoaka isin'ny fitoniana amin'izao fetim-pirenena izao. Manao izao fanairan'izao reto tanorety satria natsikaritra tsy fahatomombanana samihafa ka tsy te hizakany tsy fanarahan-dalàna amin'ny fifidianana ho avy ny tafa tamin'ny mpanaogazety teny Ambohijatovo moa omaly ny NGPM Andriamatoa Faniry Razafimanantany teo amin'ny micro an'i Jules Miandriniaina.
Tena eny ampelatanan'ny asesen raha raha satria raha ohatra ka ho mpandimby ara-politika zahay sany atrika amin'ny fifidianana ary victime n'iny élection iny aloha dia tsorona. Io zava misy ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana voalohany indrindra numéro un tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny satria victime anjany daholy ireo namana tany amin'ny distrika rehetrarehetra dia verina fa tokony mba misy fanapaha-kevitra mifandraiky amin'izany mba tsy ho andraram-pividianana handika andrarahana kandida sy ny resaka voka-pividianana ihany ny ACC fa ho amin'ny tandrify azy mifandraiky ny lalam-pandrenana ho an'ireo tompony andraiky mpahefana zay tsy nanaja ny andiny ny fahasivy ambin'ny folo sy roanjato fa roapolo sy roanjato anatin'ny lalàna fehizoro 2018-008 ny andiny fahasivy amin'ny telopolo ny lalam-pandrenana ny andiny fahasivy amby efapolo ny lalam-pandrenana dia verinay zany tena mba miantso zay ny ray aman-dreny eo anivon'ny ACC zany mba tena haka fanapaha-kevitra mifandraika amin'ny lalam-pandrenana ary verinay fa zany no lalàna ny firenena repoblikana ny endriky ny demokrasia sy ny fahalalahana ho kandida ihany koa zay amin'izay ambaratonga fifidianana misy eo ary hanana kandida ny akamaroana ireo a dia ho kandida avokoa rehefa tonga ny fifidianana kominaly zany. Dikan'izany tsy te ho viktimony zay tahaka n'la nandehanan'la numéro un handeha hidina ndray izy zany na nampitosika sy nanao fiandaniana amina kandida zay atoanana dia mbola iseho ndray zany ve amin'ny élection communale zany ka raha ho tompona andraikitra ara-politika ara-pitso raha afaka pitso zahay a dia adidina ny manaitra zany.
Ho fanatsarana ny sotram-pifidianana be ny tanàna ho avy io dia anisan'ny nangatahan'ireto tanora mpanao politika anatin'ny NGPM ireto ny tokony fidianana ireo lehibe ny fokontany Andriamatoa Ratiarson San Lavanda.
Misy fokontany raha araka ny lalàna dia hoe misy ny fivoriam-pokon'olona zay ivoany zay ataontsika hoe ho tendrena ho sefokontany aiza ho aiza zany zavatra zany raha tsy tenytsika Antananarivo renivohitra fa ny sefokontany eto anyka depute no manendry ny sefokontany efa nahita ve tsika hoe misy fokon'olona ny fidy a sefokontany dia natolotra tany amin'ny distrika na tany amin'ny prefet dia nitendreny prefet. Dikany zany anisan'ny fepetra ihany koa takiana NGPM ny rosonany zay le hoe fanoloana amin'ny alalan'ny dianana zay ataon'ny fokon'olona araka ny lalàna ka ho tendreny chef distrika na ny prefet aorinan'izay fifidianana izay mba tena hoe ilay olona tokisa mivahoaka no ikirakira sy karakara amin'ny fifidianana.
Eo amin'izay politika izay ihany nivoaka tamin'ny fahanginany ireo ray aman-dreny be na nylonaky any amin'ny distrika amin'ny Betroka manoloana ny fanehokevitry ny kandida ny faninana tamin'ny kandida Randrenasolo Jean Nicolas mitarika vonjy maika araka ny vokatra navoakan'ny CENI manao fanehokevitra amin'ny maha olona be azy izy ireo iverin'izy ireo mantsy fa maro ny endrika fanaratsiana sy filazana zavatra tsy marina izay tsy ahasoa ny toerana misy azy ireo ka mila renina. Mitondra ny tenin'izy ireo Andriamatoa Mosa Fernand eo amin'ny mikroany James Daniel.
Miandry ampitoniana an'izay valiny ny didy avoaka ny ACC zay zany ny rehetra tokony andigny an'izay dia nangina tokoa zahay lonaky fa sy ny raparapa fa noho ny fisehon-javatra efa tena miseho fanaratsiana indrindrandrindra fa hatramin'ny fanjakana mihisy zany nykorotanina ny tianay ho tenenina dia hoe raha fanjakana nomenatsiny sy tatilay loatra le mahaheno an'izay hoe isika zay mihevitra mandala manaja ny fanjakana ndray ve no manarasy ny rafitra napetraky ny fanjakana ka everiko fa sy fiteny zany fa dia miandry isika miandry ny valiny avoaka ny ACC ka ny antota taratasy mpifidianana rehetrarehetra zay ny angavy agny amin'ny fotony a regny no iangaviasika ny rafitra manam-pahefana dia ny manam-pahefana ny ACC mba hiangavy hamoaka an'izay a valy mpifidianana miainga amin'ny antota taratasy zay fa sy miainga amin'ny fisehosehoana na fanaratsiana zay sy maripotitra sy atahoatra an'izany ny distrika ny Betroka fa ny vahoaka dia efa tonga saina ka zay no mahatonga anay lonaky sy tantinay loatra zany ny sy hiteny a fa sy maintsy miantso satria ny hosoa ho an'ny taranaky ny nozereny a dia sy maintsy mijery hoe andaosika mba hiteny fa sarobidy loatra no avy ny taranaka zahay dia nahita fa ny kandidarany Rasolo Jean Nicolas no nitarika nanarakaraka ireo sasanyireo samby havanay ireo samby zanakinay ireo nefa kosa oka ny lany zany ny tokony lany satria ireo vahoaka reo ne ny amin'ny fono mihisy ny nataony e na ny kandida ambony vato ange manoana ny fitondrana e dikan'izay zany manoana ny fanjakana.
Eo amin'ny pejany tontolo iainana tombanana ho ohatra faingo dimy amby dimampolo isanjato isataona eo ny fahasimbana amin'ny roy voary vokatry ny tsindry maro isan-karazany miatra aminy nametraka tetika asa ho fanamafisana ny fampiasam-bola ho fanarenana ny roa voary eto Madagasikara antsoina hoe iremany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ho fiarovana sy fisoroana izay mety ho fampitehan'izay roy voary zay mandray anjara amin'ny fanatratrarana ny fanamby napetraka Madagasikara mafy ny fiarovana sy anarana ny rovoary amin'ny tontolo manodidina mirefy 4 tapitrisa hektara hatramin'ny taona 30 araka ny voafaritra amin'ny AFR 100 ny tetika CIREMA. Eo ihany koa ny fanateterahan'ireo paikady sy drafitrasa nasionaly ho an'ny tontolo miainana ny SPANB tafiditra anatin'ny fandaranasa misahana ny fanarenana ny rovoary io tetika io ary amany olana ara-tontolo iainana maro toy ny ady amin'ny fantotoana fanarenany rovoary ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Hiasa amin'ny faritra dimy aloha ny tetika CIREMA ka ahitana izany ny any Loatra Mangoro, Amoromanidy, Anatsy sy Sofia ary Vatovavy, ary aritra dimy taona ny fepotoana iasany no totosaina ny 5 jona teo moa ny atrikasa fanetsehana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanarenana ny rovoary eo anivon'ny faritra dimy ireo. Miantoka ny fahombiazany tetetika saity ny fandraisana andraikitry ny rehetra kanto ny nanaovana izao fifanakalozan-kevitra izao. Ny pejin'ny kolontsaina no amaranantsika ny vaovao eto toerana amin'ity atoandro ity, tanterahana ny alady Dolakandro manomboka amin'ny roa ora eny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina ilay hetsika ara-pilazantsara antsapiderana ho an'ny firenena. Tafiditra anatin'ireo hetsika fanamariana ny 4 taona nahazoanany fahaleovantena efa eto toerana ireo mpanakanto vahiny toa ny Magique Blanchard sy Jean Jean izay iaraka anafana ny lanonana amin'ireo mpanakanto malagasy nasaina isokatra amin'ny 8 maraina ny vavahady ary entitra ny fitandroana ny filaminana satria dia mahatratra 8,500 ireo mpitandro ny filaminana na hetsika isahana izany, fanazavan'ny kolonely Beminazy teo amin'ny mikroany olranaifo.
Amin'ny masoandro be azay dia azaotoka fo vilibe indroy eo fosaty eo tonga eo ny asanay eto amin'ny fifandranany filaminana koa zany arak'izay dia mandritra ny filaminana amin'ny ankapobeny. Efa misy namana manokana no raisina manomboka amin'ny fandraisana ny olona avy any ivelan'ny tamboho mba hialana amin'ny fifandrosehana zay mety hitera-doza rehefa manatona aty amin'ny vavahantsika. Vavahady maromaro no sokafana mba hahafahantsika miditra ampilaminana manentana sady ny tsirairay hanaraka atsakasandavana zay lamina apetraka anao tany filaminana maro dia maro izy mampiasaina amin'ny fotoana io. Ao anatin'izay fandaminana izay ihany koa dia izy ny fizavana zay somary hosahotana zay amin'izay fizavana zay, efa voalaza teo avokoa moa ny zavatra tsy azo entina miditra eto fa amin'ny mafety ary zay moa sady moa fankalazan'Andriamanitra ny ataoko famihevitra zay efa ny mahatsara azy atao anatin'ny filaminana tanteraka. Zay ny anivela sinatreo vavady atraty anatiny dia mbola misy atranya ireo miaramila polisy sandary marobe zay ho ampiasaina manokana amin'ny fotoana io mahatratra amina 8,500 ny isan'ny polisy miaramila sandary zay ho ampiasaina manokana mandritra n'izay solehibe iarahana eo zay mamerina atrano ny tsirairay a mba hanaja atsakany sandavany ny fepetra sy ny lamina rehetra zay efa mifaritana avo ampiara mpitandro filaminana mandritra n'izay so.
Ny maresaka avy any ivelany nandefa miaramila fanampiny any amin'ny faritra Tsasiva mba hiarovana ity tanàna stratezika any amin'ny sisitany atsinanana manakaiky ny tanànany Donbasy ity ny tafika ukrainianna. Mikendry fe ity tanàna ity ny rosiana mba hahafahana miditra any amin'ny tanànany Kramatorsk, tanàna izay mbola eo ambany fifehezan'ny Ukraina any amin'ny sisitany atsinanana. Nitohitra ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana tany amin'ny faritra atsinanana izay nahafatesana olona 5 sy naharatranina 150 hafa omaly tao Mikolaivka. Ny oronatsa zay navoaka ny tafika ukrainianna ny alarobia teo dia nampiseho ny faravan'ny tanàna ary rakotry ny setroka mainty any amin'ny ilany atsinanany Ukraina. Ny aran'ny tifitra roketa ny braon'ny vokovokomenina iraisam-pirenena tany Gaza omaly Dolakandro, vokany olona 20 maty ary 50 hafa naratra raha ny nambaran'ity vokovokomenina iraisam-pirenena ity. Ankoatr'izay nanamafy ny daroka bomba tany amin'ny faritry Gaza ny tafika israelianna ka teratany palestinianna 30 farafahakeliny no maty vokatr'izany ary 50 ireo naratra. Nanameloka an'i Israely ny ministra ny fahasalamana an'i Amasika nilaza fa nikendry ireo tanty misy ireo sivily ny findramonina an'i Al-Mawasi any atsimon'i Gaza manakaiky an'i Rafah ny tafika Tsahal nitsipaka ny filazana hoe nandaroka bomba ny Al-Mawasi ny mpitondra teniny tafika Israelina raha nanao fanambarana tamin'ny AFP na ny Agence France Presse Somalia. Farany dia itony talata 25 jona izao ny dinika mikasika ny fidiran'ny Ukraina sy Moldavia amin'ny vondrona eropeanina raha ny nambaran'ny filohan'ny voamerin'ny vondrona eropeanina. Ny eo anatany Luxembourg omaly ny ministry ny fitantanam-bola eo anivon'ny vondrona eropeanina ary nankatoavin'izy ireo ny dinika lasitra amin'ny fidiran'reto firenena reto ao amin'ity vondrona ity, laza ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky fa tsy andriny ny hatongavan'ny fionana ny talata io izay fampidinihan'ny governemanta ukrainianina sy ministra avy amin'ny vondrona eropeanina. Zay no namarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity. Azadiny no manaraka ny vaovao misongadina tamin'ity herinandro ity raha riva amin'ny fito ora sasany iarahanao amin'ny namana olona anay vo mametraka ny mandra-pitafa tompokolasy tompoko vavy.